arada çap eden video süjetlerimiz bolsa köp tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna girip pikir aýtmagy, tejribelerini paýlaşmagy çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Türkmenistan'ın Türkiye'ye işlemeye gidip sonra yetenli kaydılan Türkmen kıyılarının bir neyaçası Golay'da Türk polisiyasının İstanbul'a uğranan operasiyası neticesinde tapırlı deyip Adatlı'nın Türkiye'de kavarcısı Devlet Baykan haber verdi. Adatlı'nın hayatında şu kepteyin köp okulun makarların başını çeken mağlumatın bir bölüğü havarçıyımızın özünün eşteliğin.
Türk metbuatında genişleyen ayran mağlumatta bir yıl mundan oğul İstanbul'la işlep kaydan neze adlı öz boydaş tarafından İstanbul'a işlemeye deyip iyi verilen iki tane Türkmen kıyızının ne edip cinayet toporunun eline düşündüğü ve son ne ekeli halat edilenliği cikmeci gurun veriler. Kıyızların gurun vermeğine göre birinin kakası ağır keseli duçar olan son çıkkınsız yağdaya düşer. Kakasının sağlığını becertme için katı köp pul gerek oluyor. Kutşol sebepten işleme için İstanbul'a kaydmağı yürüyünü duyar. İstanbul'la işlep Türkmen sahana dolunan neze adlı denen AA we STA klassaş boydoşlaryna İstanbul'la gowy gazanç edip bolýanyny gurrun berýär. Boydoşy AA otaýda näme iş etmelip soraýar. İstanbul'a işlep gaýdan näze bolsa, sizi gaty baý bir maşgalanyň ýanyna berer. Diňe onuň çagasynyň we öýüniň arasaçylygyna seredersiňiz. Kyn iş däl, aýlyk 1000 dollar gazanarsyňyz diýip jogap berýär. Türkmenistanly neze adly denen İstanbullak cinayet toporu bilen bile işleşýär eken. Ol ondan soň derrow KD adly bir tanışyna jaň edip saňa diýsen owadan gyzlary berýärin. Olaryň uçur biletlerini alıp iyi verdiler. Aeroportta olorun adi yazılan kağıt tutup duran adamın yanına varyalar. Son daşarda karaşıp duran uluğu minip İstanbul'un Şişli diyen yerine var öyü eltiliyeler. İstanbullu ten sövdası cenayetini kurnayan KD ve MA adlı adamlar aradan 10 mut geçen son olorun öyünü geliyeler. Olor ors silini ansattık bilen gepliyer ekeni. Türkmenistanlı kız AA sizin çağınıza seyretmelim deyip soruya. MA kahar bilen ol iş koyu olsun edilli. Sizi başka yerde iş ederiz. Son çünem şu kağıtlara gol çekin diye. Türkmen denanları Türk dilinde yazılan kağıtlara düşünüp bilmeyeler. Son olur. Size bile dallık. Sizin üçün yürüyükte kireyini öy tuttuk. Teniniz satıp bize bergiyinizi üzörsünüz deyip kahar gazap bilen gıygırıp hayvat atyarlar. AA bilen ST'nin Türkmenistan'daki hostarları olordan havar hatir olman son Daşar İşler Ministerliğine yüz tutup kömek soruyalar. Türkmenistan'ın resmileri Türk kardeşlerine itirim olan Türkmen gıyılar varasında mağlumat veriyar ve olorun tapılmağını isteyar. Türk polisi İstanbul'un Şişli diyen yerine şüphelenilen bir öyün salgısını anıklayar. Salgı bilen bir Katar'da ol öyüde teniniz atyan denanların kimdiği ve telefonları mälim bolýar. Polisiýa işgäri Kenan berilen telefona jaň edip olardan duşu üçin wagt alýar. Kenan bilen Bülent adly polisler agşam saat 8-de aýdylan öýe barýarlar. Öýde 4 sany zenan bar ekeni. Berilen maglumatdaky ýaly ol öýde ten söwdasynyň edilýändigi tasdiklanýar. Bu şeýlelikde operasiýa başlaýar. Türk polisleri şeýlelik bilen Türkmenistan döwletiniň ýitirim boldy diýip gözleýän türkmen gyýlaryny tapmagy başarýarlar. Türk ahlak polisleri onun izyandan İstanbul'un Şişli diyen yerindeki başka bir öydü Gromaçoluklu ten sevdasını alıp barayan cinayet toporunun baş tutanları KD, MA ve EG dağları daşar yurtlu zenanlar ile bilelikte ele salyarlar. Yeri gelenle yatlap geçtik Goloy'da Azatlık Radyosu'nda Türkmen sahanın dürlü vaadalar ile Türkiye'ye işlemeye deyip getirilip sonum dudağı düşürleyen Türkmen zenanlar var arasında havarları dikkatinize getiriptik. Anık sahanı bilinmeyenem olsa Türkiye'de katı köp Türkmen zahmet migrantının bağırdığı ve oların ağlağı köpçülüğünün vizesiz bir kanun yağdayda işler. Dürlü yağdayları baştan geçirenliği ıydgiderli daşar yurt metbu adına ağdalıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, Döwlet Baýkan dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ogly Serdar 20-nji noýabrda Türkmen parlamentiniň deputatlygyna saýlandy. Türkmen mediýasy Serdar Berdimuhammedow çykyp giden deputatlaryň ornuna geçirilen ses berişlikde Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan deputat saýlananyň habar berýär. Döwlet ýetirliginäki telewizionda täze saýlanan deputatlara şol sanyny Serdar Berdimuhammedow deputatlyk şahadatnamasynyň gowşurlyşyny görkezdi. Mar vilayatynyň 119-njy Atçapar we 124-njy Penni saýlaw okruglarynyň degişlikde Gowhar Bayram we Ýusup Guly Isaýew deputatlyga saýlandy. Resmi habarda tasdiklenilmegine görä saýlawlar bäsleşlik, aýdyňlyk we açyklyk görelgelerine geçirilipdir. Çıkıp giden deputatların oranı oranına Ahal velayetinin 24. Duşok Saylı okruğundan iki kandidat beyatleşiptir. Yani Serdar Berdim Hommedov Merkez Saylı Komisyasının mağlumatına göre 82.164% ses alsa Pervan Pervanov 17.136% ses alıptır. Şeyle de bu okrukta geçirilen ses verişlikte iki bültenin hakiki derleyip ıglan edilenini kaydılar. Ama Mar velayetinde geçirilen saylı olurdu beyle kemçilik bulmağındır. Türkmen medyası mınnının prezidentin oğlunun eyleyen devlet ve ipesi varıda mağlumat vermeyerdi. Ama onun Daşarı İşler Ministerliğine bölüm müdürü, yani Kalkara Xabar Seri İşteleriyle Ağrı Katnışık Departamentinin yol başısı olup işleyenliği tasdik ediliyor. Qarasız çeşmeler Serdar Berdimuhammedov'un Odal Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Nevit Gaz Seri İşteleri'ni dolandırmak ve peydalanmak agentliğinin yol başılarının biri olanlığını. Ama 2013 yılın iyi olunu ve edara yatırılandan son Daşarı İşler Ministerliğine tədi ve ipa belirlenildiğini haber verdiler. Bundan başka qarasız çeşmeler Serdar Berdimuhammedov'un 2014 yılın ağustunda teknik ilimlerin doktor Qurban Murat Medilov'un ilmi yol başılığına kandidatlık işini qoranlığını. Bir yıl sonra 2013 yılın iyulunda olsa doktorluk işini korap teknik ilimlerin doktor diyen ilmi derecen alanlığını haber verdiler. Ama Türkmen hakimiyetleri bu haberleri ne tasdikladı ne de inkar etti. Günnogor xabar saýdy Serdar Gurbanguliýew üçin täze wezipe barada berilen maglumatyna bar bolan düzgüne görä kandidatlyk dissertasiýasyny gorumak hukukyny gazanmak üçin ilmi işgärin ilmi jurnallarda adynyň 5 makala çap etdirmeliligini, doktorlyk dissertasiýasyny gorumak hukuk gazanmak üçin bolsa 25 makala, monografiýa ýa-da aýratyn kitap çap etdirmeliligini ýatladyar. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň 40 çemet kitap çap etdirdi, emma ýerli çeşmeler döwlet başçylygynyň oglunyň adyndan çap edilen makala ýa-da kitaba gawat gelmeýänliklerini aýdýarlar. Daşary ýurt habar seri işdeleriniň hususan Ýewrej jenet Ork neşeriniň ortyetin lenti Uru neşerine salgylanyp ýazmagyna görä Serdar Berdimuhammedow mündenin ýurdun owuzlyk ministriniň ornatary wezipesinde hem işläpdir. Şeýle de bu neşir onuň pagty 20 dokma fabrikanyň mineral suw zawodynyň we atelier toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Adatlyk radiosu Odol Bilokan kursdaşyna salgylanyp Serdar Berdimuhammedow'un 2008-2011 ýylly Ortiýet Federasiýasynyň Daşary İşler Ministerliginiň Diplomatiýa Akademiýasynda Halkara Gatnaşyklar Fakultetinde okanlygyny habar beripdi. Türkmenistan bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Kanaw'un Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä prezidentiň öz ogluny wezipe basgançaklaryndan barha ýokary galdyrmagy hakykatda ähtiýaçdan görülýän çäre bolup, onuň özüniň entekler prezidentlikten çekilmek niyeti yok. Kepler Adatlı Radyet. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Adatlygyň Aşgabatda habarçy Sultan Açylow ýene-de nämeýlim adamlaryň hüjümini sezgiwar ornunyň aýdýar. Mälim bolşy ýaly Sultan Açylow adatlygyň ýurt içinden maglumat berýän sanlyjy. Şonuň bilen bir wagtlyk adamlaryň höwesden interwiu berýän habarçylarynyň biri bolup durýar. Ol golayda Tezen şäheriniň bir ýaşaýjysy bilen hem ýollaryň ýagdaýy barada söhbetdeşlik gurady. Bu söhbete geçmeden öň kardeşim Sehranyň Sultan Açylowa garşy edilen hüjüm baradaky maglumatyndan bir bölegi diňläliň.
Adatlyk radiosynyň Türkmensana habarçysy Sultan Açylowa soňky bir aýyň dowamyny inni 3-nji gezde hüjüme duçar boldy. Şu gün, ýagny 25-nji noýabrda saat 10:40 töweregi Açylowa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky informasiýa merkezinden gaýdyp, öýüniň golundaky durulgyda awtobusdan düşýär. Ol öýüne tarap 100 metr çemesi ýörenden soň özüniň duýdansyz ýüzüň ýykylandygyny we şondan soň üstünden tigir bilen geçilendigini aýdýar. 67 ýaşyndaky Açylowa yerinden turup daş töwereğine seredenine gol oyunda 4 tane velosipedli yani tigirli adamın saklanandığını görýär.
Velosipedliler hemmese ýaşaýdyp hemana bir tötenin men ýanymda çolaşany şeýin bolup ýaşaýdyp dördü sen saklandy. Ondan ýanky velosipedleriň biri hiç ýerin agramadym diýip maňa ýüzlendi. Menem ýerimden turdum, kameram çykaryp surat almakçy boldum. Ol ýanky men üstüme topuldy, elim men kameram almakçy boldum. Men destine kameram jübeme saldym da gizledim. Ondan soň adat görüp başladym. Ol eýýäm olar gaçmak bilen boldylar. Ol çolaşmak däl, ol ýürüýte birisi men kakdyran mal ikinci semenge ya meni üstümden hem sürdi. Yine iki tane zaman onlidinden geldi. Dört tane velsepetlen haşa edip bana şu gün saat 10:40'da hücum ettiler.
Deyip Sultan Açylowa gurrun verdi. Açylowa bu tigirli adamların iyirden öyünden çıkan mahalı hem öyünün töveröğünde aylanıp yörenini göründüğünü aydıp, ol öyünün yürütelep tigir bilen kaktırlandığına ve üstünden tigir bilen geçilendiğine inanyandığına aydiyar.
Мен автобуста келякан бираз аңладым. Шу бири мен идима түшүшөн алак болду, элинде телефону бар. Шул мен идима түшүп, менин эм автобустан түшөнмө хабар берен болмалы шолор. Ондон соң ши эртир мен эрден таксы менен кетип бараякам, көрдүм ши 4 велосипедлени жайларын төгөрөгүндө айланып көрүнү көрдүм. Мен шолорго бир хилбилик келчилик кыла тереттим. Хазир 1000 кейинен велосипедли оглолор, хазир бир шаарда велосипед ярышы да атыбамка, буга велосипед ярышындагы кечирилген жердел булар айланып көрүлөр велосипедли деп эле пикир эттим мен. Йөнөшүн идима түшүлгөнү мен автобуста келиякам дуйдум. Мен шейиши жүрүүтө кулуклар тарапынан курунанан новаттагы хүчүм деп шейле хасаплыярын.
Дип Ачылова гурун берди. Башта хем беллеп кечишмиди алып, бу соңку бир айын давамында Султан Ачылова эдилен 3-жү хүчүмдөр. Олорун биринчиси кечен айын ахирине болуп, шуну Ачылова өз журналистик ишини бержай эдиен махалы полиция тарапынан сороо чекилип, немелим адамлар тарапынан онун камерасы тааланыпты. Шейледе шу айын башында Ачылова Түркмөнсанын Арчман шипаханасында бежергалган махалы хүчүмө седевар эдилипти ве ондон шипахананы терк этмеклик соролуп 21 ноябрда Серхетсиз репортерлор курамасы юрите беянат айрадып, Азатлык радиосунун Түркмөнсана кабарчысы Султан Ачылова каршы эдилген ийгидерли hücumları ve kemsedici hareketleri yazdırdı. Şu ayın başında Human Rights Watch kuraması hem yürüte beyanat yayradıp, onunla Avrupa ve Merkez Aziya boyunca başlığının ornvatarı Rachel Denbar, Açılva'nın ağır baştan geçirenleri yurttaki tanqidi dımdırma üçün edilen yeni bir sinanşık deydi. Şeyle dol Türkmenistan'da medyanın dolu diyenyalı hükümetin kontrolünde saklanyandığını aydıp, Türkmenistan'ın halkarı partnerleri yurdun içinden qarışsız mağlumatları bermeye sinanşan, sanlıca qarışsız jurnalisti Avanyan Hope Hayvan ватлары соңу коймадан яздырмалдыр дейди. Түркмөнсан серхетсиз репортерлор курамасынын дүйнөдө метбуат азаттыгынын дарежеси боюнча жайылган жылдык касаватларына эң энчеме жылдары эң ярамат көрсөтүүчүлөрүн бирине ээ болуп, ал 180 дөөлөттүн арасында 178-нчи орунда жерлештирилер.
Урматтуу тыңдоочулар, кардашым Сахраанын тыңдадыңыз. Эң новат вада берген сөхбөттөшлүгүмүздүнкү Түркмөнстандын оба этраф жерлерин абаданлаштырмак, жолдор, көпүрлөр бежермек үчүн улуу серийиште көйөрлөгөнү айтылат. Эмма тезенли өй хозорлукчу медиине байдылган расмий маалыматтары ялана чыгарыяр. Хабарчымыз Султан Ачылованын кечирген сөхбөттөшлүгүнүн бир бөлүгүн билеликте тыңдайлы.
Мен Тезен шаарынын жашайчысы. Биздин көчөлөрүбүздө ичинде шаарлар эч жери теридилмейт. Бу дөнөк-дөнөк жаш жагмыр жаганына үсүп турууя. Тодон
эне ши нечелерден бери дугам эдик келеш жолдоруңуз нечелден бери печергеметтет.
Печергеметтет кен жылдан бери дөөдөр соң эттиялар юкоч-кукоч кетип диялар. Одон эм ул камардар, ул юк машиналар кетсе катнаулуйорлор да теженем. Ондон шондон кетилендин эм бир табар кечти чокорья уни. Уну суу теппиялар, енеттиялар эч жылдан heredis yok. Täden hevi sokulor va atsılan täde yaşayış yerler. O taq bir tapar yağış yağdığı görür yerler. Girip bolonoq. Taksi girenoq berne duryanır görək etmeli.
Şol täde ovalara yerlerinde asfalt çekildi mi?
Asfalt yok. Çekilenoq hiçili. Yönü yol görülüyün asfalt yok. Yarpından qaytça berin. Metçidin yanına edilgi yol ulu var ulu yol. Bağdarın yol uğru. Ana sonna. Şoda teredilen ok etad ulu yollarda da dat yok. Hiç el. Kıyın düdüdüs yok. Onun yengil masinler çünem ziyan. Anırdan gelenler çünem ziyan. Tezen font yok. Hiç el teredilen ok. Ne ile de halkın ödü.
Tad o da yerlerine de elektrik toğı qağıt çekildi mi?
Qağıt yağdayı toğ ba. Qağdan ba. Yönü yol yağdayı ne mi? Yönü qağdan kışta da atta pis ol ya. Yeter kışta gerek halka. Yönü kışta ne mi? Pis ol ya. Assam qaz yağda hem yerine o hocalıkta da pis ol yağıştı. Qaz.
Tecen şehrinde asfalt öndüren davot bağmış. Tecenin özünde asfalt öndürüle mi?
Yok. Düşoktan var ya.
Yol et araba mı?
Yol et araba. Ba işçiler ama işleyeler. Yönü asfalt çekilmeye. Yama kıtiyeler o çoğu yerlerine. O da ne mi? Minden tanı var insan. Düdüş yok hiç iyili.
Энэ ши эсэсра көчөлөрү, мисалы үчүн Тежен шаарым, Улу шаар. Шунун эсэсра көчөлөрү нечерак бар?
Айда 4-5 ба? Улу көчөлөрү. Жөн олордо да үт көшүк неме жок. Ярамады, ярамады. Көчөлөр көгдөл. Бир ши эсэсы бир улуу жол ба? Немен? Царманахун. Ана шо көчө узуйун көгүй. Одам аңырды мардан келияңы. Көн жол. şehre yerleyen yol ana olguwy. Awa içinden diýene berik ol ardy bazara soglanýan yer, onuň şäheriň içinde gidilýän ýollar, onuň köçeleri we ana köçelemedi biziň hemme köçeler, o köçeler hiç ýere edilenok. Diňe şu görnülýän yerler we boldy.
Ýani ýollaryň ýagdaýyna hilne trotuarlar.
Aý trotuaram ýok, trotuar da ýok otaýda. Hiç ýere.
Ana şu häkimi näçeden ber işleýä etrawyň häkimi.
Etrawyň häkimi bellenende bir ýyl gowrak bolandyr.
Şol häkim gelip bir ütköşüklük geçirdimi?
Ay, bir de ütköşüklük at görömdok. Ütköşüklük yok hiç öyle.
Onun odalki häkim markı nähil işler geçirildi şehirde.
Odalki häkim olandı hiç ütköşüklük yok. Şu yol uğruna hiç il fer edilen yok. Yol yağdayı pes. Näçe häkim täzelen, täze tecene hiç il fer edilen yok. Hiç ili tecene üns verilen yok. O yol oda fer edilen yoklar, yine de fer edilen yoklar. Yön araçlarına fer edilen doğrusu. Yol idara işgarları işleye, kovu, abiyet tupusu diyseğim işlep görülür. Araçlarına kovu fer edilen. Kovu işçileri, süpürcüleri, yine de kovu o tarafına muhtır oldu, muhtırın duran yok. Alik gittiyeler o tarafına kovu. Dengiş asfaldi. Asfalt edip bilen oklar. İşçileri iş tarafına usat kovu işleyeler. Köçüler ama arası. Yönü şu arasalarının podyanım kumda. Yolda ya maşinler bir geçkisi ağla todun iki yana kumun pürkke. Onu işgari örgülerim sihirip kumun ayırıp anırık ne metiyeler. Onu yeni bir maşin geçti gene şu duruşunda. Onu bu da ama şu eller su söylü ne metip gezip görürler.
Yani şu yolların yaramadlığından şehrin içinde bir yankı masin çakmışlıkları, yol helakçılığı bol yani.
Ha, o bol ya. O masin ha, tada masinlerin ha, neyme, kovusur yolun kovu olmasa ne, tilk könülmek falan bol ya da. Gürtçe diyen bir masin hemen sen götün deyip git ya, için suyuşuk git ya. Şunu yal, pırtadı yol kovu deyelerini et diyen oynuş ol. Kayan bol ya, avar ya.
Helakçılık bol ya.
Helakçılık bol ya. Hükman suratta bol ya helakçılık.
Hormatly dinleyijiler, tejenli Medine bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan owa şäherleriňizde köçeleriň, köpürleriň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň.
Azatlygyň e-mail adresi: metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy türkmen metbugaty aradaky söhbetlen dowam etdirýärs. Bir de ýurt içinden gelip gowşan habarlara görä türkmen metbugatyny berilýän habarlar, berilýän sanlaryň ananyrjylygynyň pesligi sebäpli dinleyijiler köplenç lap geçediyar. Eýsem türkmen metbugatyny hakykatda nähili ýagdaýlar bolup geçýär. Bu arada bir Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat, eýsem türkmen metbugaty nähili ýagdaýda? Bu tankyt edýär prezident, kadrlar salşýar, käýinç berýär. Eýsem bir ilerlemeler bolmaýarmy?
Her näçe gynanyrjym bolsa türkmen metbugatyny habar berişleri işlerini bolup geçýän özgörme ýok. Köne mürdewoly köneň onda baş täwäbi habar berişleri işleler uçtan tutma döwlet eýetlerini şonuň içinem kim bugün tölen bolsa şoň buyuran salnäýär diýilen bolýa ýa-ni metbuatda radio telewizionede döwlet siýasaty mahawa dediler öňe bir bellemeli ýeri şol ýürüýte edilýän gurrun mahawa da ananyrjydan käharatda Türkmenin sar tok saman seçer öz aybını öz asar diýlenine bap gelýän ahbaratyna üstünden marlýa.
Aman Murat, bu diýen gurrunga delil getirip biljekmi? Türkmen telewizionyndan ýa türkmen gazetleriniň mysalyny gurrun edip bilersiňmi şu barada?
Baş anyk mysal hakyny gurrun edýän şuýunyň 22 noýabrynda Watan habarlar gepleşigini jemaat hozorlugy ministrliginiň Balkanagy suw birleşiginiň bereket suw ýygyna paýlaýan karhana fakty wide şekilli gepleşip berildi. Gepleşigin habaryň kysgaça mazmuny şeýle bereket suw ýygyna paýlaýan karhanasynyň birinji we ikinji suw ötörjülerini durup täzelenip bir karhana bir gije unnyzy bereket şäherine 20 000 kub metr, Balkanavat şäherine 100 000 kub metr awtuny berýär. Şeýlem şäherhanadan türkmenmaşy kadar şäherlerine bereket türkmenmaşy aralygyndaky oğulları her yıl oğullar 3 milyon kub metre ağıstığı veriliye. Şol verilen ağıstığın 3'ten 2 bölüğü arasında ağıstığıdır diye aydırlı. Yine tez buyurun sonu. Şu yerde şavardın lanzın sonra bereket tuyuğuna pahalayan kerhanasından velayetin 4 şehrine ençeme oğulasını verilen ağıstığının kağıdan 3'ten 1 bölüğü yani 33 Pratendine ahilli suukan niyen suvar lüreye.
Aman radonlu Türkmen metu otunu ne ahilin bolsa bir doğru maglumatlar veriliye de onu.
Yok bu doğru maglumat de. Yine de Edir sözünü de koşu temamda koşması. 22. Noyabr'da kabardı. Odur vaktan vaktan efirde ağlarlayan bir fakt ağlanmadı. Ol ağlanmadı fakat yastı yer astı akı yani. Resmi maglumatlarda bir gece onun yılın devamını Yaslı Yerasta Kayanı'nın 60 bin kub metre çemesi su alınıp, vilayetin Balkanavat, Nirtdağ, Kadar Çeleken, Türkmen Maşkırası'nı o şehirlerine turva arkalı eltileyenliği aydınmadı. Yönü şu ilk resmi haberleri anansın, onunla bereketin suyuna paylayan kerhanasından Yaslı Yerasta Kayanı'nın her gün alınıp, irası paylanayan ağız suyunun muktarı, mesuri, 185 bin kub metr su oluyor.
Ama Murat bir yerde senin fikrinizde ne akili bulaşıklık var ya da ne akili var, ne takiklik var? Siz ne mi kimçilik görüyorsunuz bu haberin berilişinde?
Kurum şu yerde menyen kalan 185 bin kub metr suyun bir gece onun yılın devamını velayetin 3 tane senahat şehrine bir etrafına belirleyenliğinin bir inanırız değerliği hakkında. Benim şeyle farklı sizin ünsünüzü çekelim geliyor. Balkan velayet yurdun teritoriyasının 29 için 10'unu 9% tutuyor. İhraz tanım yurdun ihrazının 10 milyar% neden? Bir çençak bile Balkan velayetinde yarım milyon adam yaşaya değildiği, şu yarım milyon ilatın orta azaptan 250 minsi den yarısı meden zonudan arısta yaşaya, berekette su yığına su paylayan kerhananın yasla su geçircisinin suğunun şol oğullar yani 250 min adama peydalanmaya, olur kumdaki çun kuyuların yağış yağmurdan yığınlanan kat suğularının hesabını ölmede öde gün veriyorlar su avatını. İnni her gün verilen 185 min kub metr suyu İratın karın mölüğünü yani 250 bin adımı paylaşan bu Angriyan ile yeterli su olmalı. Sebep Türkmenistan'ın 2015 yılın 1. fevralarında gücüne giren prezidentin kol çeken 1481. kararını yurtta birazdan bir gece onun izi 250 litre su sarp ediyor deyip belleniyor. Önde olan 185 bin kub metre suğumuzu medende onu diyenimizde yaşayan 250 bin adama bölsek her adama günlüğü 740 litre su veriliyor. Bir bolmolun olmadan 3 ösle kub, Balkan velayeti olsa ağız suğulun 3. en yaramaz velayetlerin biri. Düyüp netice şeyle Türkmenistan'ına havar verişleri işlerine verilen havarlar ıhtıvarsız şükür havarlar. Yani o havarların üstüne oğuzunu oyup onları ananıp bulmaya.
Hormatlı dinleyiciler, aşka vaatli yazı Aman Murat Bugayfilen Türkmenistan'ın devlet eğitiliğinin hükümetli otu aradaki kıyısgaça sökhet töşlüğümüzü dinlediniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр Азатлык радиоси. Хорматлы динлейчилер, шунун билен хептенин земини кечирип отурярбыз. Ону Прагадагы студиядан мен Yoksa nanını urvan alıp bardım. Yenek efirde uçuklarımız senlik hoş sağlıkta kalın. Azatlığın torkunlarından ayrılma.